слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Всесвітній день боротьби із опустеленням і посухою відзначають щороку 17 червня. Чи загрожують опустелення і посуха Україні? Пояснює Олексій Василюк, еколог і природоохоронець.
У нас просто так сталося, що глобальні зміни клімату, правильно, от раніше говорили глобальне потепління. Ні, це неправильна термінологія, правильно казати глобальні зміни клімату. Вони в першу чергу полягають в тому, що клімат перестає бути стабільним. Ми, взагалі, людина як вид, людська цивілізація формувалась в умовах стабільного клімату, коли у нас є сезон. І ми знаємо, що в цей період є весна з такими там мовами, в цей період є літо, воно інше, в цей період осінь, потім зима. І клімат, коли змінюється, він перестає бути стабільним. От, наприклад, в цьому році чомусь дуже волого, хоча загальний тренд направлений на нашій планеті на дуже стрімке зміну клімату в бік вищих температур і вищої сухості. Цей рік показав розбалансування і просто, скажімо так, через це зараз воно не дуже очевидно. Але пригадайте, що було рік тому, перша пилова буря на Поліссі, рівень ґрунтових вод на 94 сантиметри нижчий, ніж будь-коли раніше максимально зафіксований. Найбільша посуха в історії України і найбільші лісові пожежі в історії України. Це те, чим відзначився квітень, травень, червень минулого року. І чому Україна дійсно є, мало того, що вона є такою, до якої можна примінити термін опустелювання, а вона ще є абсолютним в цьому плані лідером в Європі. Тому що, по-перше, наша держава на 56% є переораними орними землями. Це друге місце в світі, лише Бангладеш має більшу розораність, ніж Україна. Ніякі азіатські, там, африканські держави не мають більшої розораності, ніж Україна і маленький Бангладеш. Що таке опустелювання? За визначенням, опустелювання – це втрата родючого шару ґрунту. І родючий шар ґрунту ніяк інакше стрімко не втрачається, крім коли його постійно переорювати. Відповідно, якби ґрунт був вкритий природною рослинністю, там, де він вкритий природною рослинністю, він зберігається, там, власне, йдуть природні процеси, завдяки рослинності волога утримується в ґрунті, наповнюються ґрунтові води, і все добре. Там, де земля постійно переорюється, ґрунт легко промокає, легко просихає, і його не стримує рослинність, перед тим, щоб просто вітер його забрав і десь там, якби, в результаті ґрунт, який значною мірою складається з сполук вуглецю, більш ніж наполовину, він розкладається і опиняється в атмосфері, ще більше впливаючи на зміни клімату. І тому Україна, як один з двох світових лідерів по розораності, для нас, скажімо, темпи опустелювання, вони значно більші, ніж у всіх наших оточуючих нас держав-сусідів. От якби ви говорили не зі мною, а з ботаніками, наприклад, вони би вам почали б розмову зовсім з іншого. З того, що на півдні України з'явилося дуже багато не характерних для нас раніше видів рослин, які є представниками напівпустельних регіонів. Тобто навіть рослинність, яка у нас зараз починає рости природним чином, тобто не та, яку ми насаджуємо, а ті рослини, які самі ростуть, до них приєднуються все більше видів, які прийшли до нас з напівпустельних регіонів. І навіть от маслинка, яку зараз от будь-куди їхати на південь України, а хто тут мешкає з слухачів в південному, східному регіоні, в центральній Україні, всі знають, як багато де починає рости маслинка. Вона всюди є, вона навіть до Києва вже дотягнулася. Це рослина прийшла до нас з пустель.
Маслинка, а що це за рослина? Це як...
Вона візуально здалеку схожа на обліпиху з таким сріблястим листям, маслинка туполиста. Це рослина, яка прийшла до нас з пустельних регіонів. Їй у нас добре, наш клімат їй підходить.
У нас всім добре, бачите, крім нас, тільки ми кудись тікаємо звідси.
Тому що треба дбати про збереження природи, тому що нема ніякого кращого засобу протидії опустелювання, аніж зберігати природу. Тобто, якщо ми от зараз, наприклад, за останні, якщо я не помиляюсь, десь 5 років, близько третини всього, що залишалося від наших степів, десь там навіть на схилах, було переорано, тому що всі чекають, коли відкриється ринок землі і можна буде продати. Тому треба чим швидше, чим більше роздати, розпаювати і переорати для того, щоб якийсь там уявний іноземний інвестор захотів купити у нас ще більше землі. І от через оцю дурне прагнення продати побільше землі іноземним інвесторам, як це обіцяє колись в майбутньому земельна реформа, за останні кілька років ми втратили реально до третини всього, що у нас лишалося від степів. А у нас степів, от кліматична степова зона у нас займала 40%. Це ми всі з вами ще в школі на уроках географії вчили. А зараз, коли ми, якщо ми будемо рахувати саме по супутникових знімках, обводити діляночки, скільки у нас реально лишилося між полями степових схилів, це не більш ніж 3% від того, що колись було. Ні одна екосистема в світі настільки не знищена людиною, як степи в Україні. Що таке 3% від того, що було? Ну, це практично ніщо. І навіть з того, що залишилося, ми до третини втратили за останні кілька років. Тому що всі хочуть побільше продати землі. І тому поки що, дійсно, українці роблять все для того, щоб опустелювання прискорювати. Попри державні плани, а є і укази президента, і закони України, і постанови Кабінету міністрів, державна стратегія екологічної політики. У нас є 8 різних нормативно-правових актів, які говорять, орні землі треба виводити з обробітку хоча б на 15% площі України і перетворювати в сіножаті пасовища задля того, щоб зупинити глобальні зміни клімату. Ну от хто з слухачів хоч раз чув, що десь орні землі вивели з обробітку.
Взяли і заросли.
Да, такого ніхто такого ніде не робив.
Ну, є таке, знаєте, мабуть, де. Могло полишатися в тих місцях або в тих частинах нашої країни, де були нерентабельні цілком ці колгоспні угіддя. Наприклад, в Карпатах. Так, де це дорого, де це нерентабельно, де це невигідно.
Ну, є винятки в Поліссі, де деякі ділянки заросли самосійними лісами.
Так.
Оце такий виняток є. Ну, він не сильно великий відсоток складає.
Є точно таке на Закарпатті, наприклад, я знаю.
Але, попри те, що є випадки, де саме щось заросло, де довго не обробляли, це одне діло. Але юридично воно досі поля. Завтра цю ділянку віддадуть фермеру, він спалить весь цей самосійний ліс і буде саджати кукурудзу. А саме державних рішень або обласного рівня рішень про те, що ця ділянка більше не є орними землями, вона надалі переводиться в сіножаті або пасовище. От такого не було. Те, що покинути, ви абсолютно праві. Є випадки, коли...
Але це дрібка, мабуть.
Це дрібка, але, ну, тим не менше, дійсно, ви праві, такі є випадки і в Поліссі, і в Прикарпатті, і навіть в степовій зоні є якісь поля, які там давно не обробляли, воно заросло трав'янистою рослинністю. Але завтра прийде фермер і буде його обробляти, тому що воно юридично досі є орними землями. Навіть якщо там 30-літній ліс вже виріс, як це інколи є в Житомирській, там, в Рівненській області. Тому, на жаль, держава говорить одне, а роблять всі на всіх рівнях зовсім інше.
Пане Олексію, а що стосується посухи, власне, стачі чи не стачі води в Україні для різних дуже потреб від питної? Ми зазвичай говоримо про те, що нам треба пити для своїх потреб, ну, суто житлових таких, утилітарних, але вода не лише для цього потрібна на нашій планеті. Ми не один раз, ну, принаймні, здається, чи минулого року, чи позаминулого, розмовляв із Михайлом Ромашченком, мабуть, ви його знаєте, він очолює Інститут водних проблем.
Так.
І він, власне, б'є на сполох уже багато років, що в нас дуже критична ситуація, в принципі, з водою і водозабезпеченням в Україні, що це питання національної безпеки, і що ми вже перейшли всі можливі червоні лінії, які можна перейти, і, направду, може бути якась катастрофа, яку ми собі поки що не уявляємо, бо, ну, ось в Києві великий Дніпро, реве ревучий чи тихий, він тече собі, і начебто води багато. Наскільки термін посуха загалом адекватно вживати до українських реалій в контексті проблем із водою і водопостачанням?
Ну, я можу назвати лише кілька таких, ну, якихось таких кейсів, як то кажуть. Ну, по-перше, дійсно, Україна найбільш вододефіцитна держава Європи. Це офіційна статистика ООН. І колега з Інституту водогосподарсько-екологічних проблем абсолютно правий. Це дуже класний фахівець своєї галузі. Я цілком поділяю, тим більше ООН поділяє. Чому так? От, якщо, знову ж таки, відкриваємо підручник з географії 5 класу. В Україні 63 тисячі малих річок. До цього часу, коли досі це пишуть в підручниках по географії, у нас лишилось менше половини малих річок. Більшість дрібних річок, вони просто пересихають. Дніпро – це найбільша річка, вона не пересохне. Дніпро, Десна, Прип'ять, вони нікуди не дінуться, це великі водні артерії. Але пропадають дрібні річки і падає рівень ґрунтових вод. Якщо в минулому році, в квітні, коли має бути водопілля, коли річки мають виходити з берегів і затоплювати навколишні луки, які біля них мають бути теоретично, рівень ґрунтових вод в минулому році був саме в цей період, в самий водний місяць, був на 94 сантиметра нижчий, ніж будь-коли було зафіксовано дослідниками. І це говорить про що? Україна, вона висихає. Вона поступово висихає. Є ґрунтові води, є річки. Але через те, що ми настільки розорена держава, рік за роком, десятиліття за десятиліттям, потихеньку вітер висушує нашу країну. І це питання не одного року. Звичайно, її почали розорювати дуже давно. Просто зараз масштаби розорювання найбільші за всю історію. Але рік за роком води в ґрунті стає все менше, тому що просто вітер його висушує.
Коли у нас можуть з'явитися пальми?
Пальми? Та пальми, треба, щоб трошки, в Криму трохи є пальми. От, є прекрасні, експериментатори, які в Києві на Солом'янці навіть вирощують пальми в природному ґрунті. Але для пальм треба трошки тепліший клімат. Але маслини і інші рослини, які ростуть в пустелі, не в тропіках, не на пляжі якомусь там в Каліфорнії, а саме в пустелі, там, де немає води. Ось такі рослини до нас вже прийшли.
Тобто кактуси можуть переміститись з-під віконників?
Кактуси в Криму вже в кількох місцях, кілька видів кактусів прижилися і нормально себе почувають. Тому що для них ці умови стали звичними. Рослини ростуть там, де їм звично, там, де для них підходить, де їх не витісняють інші конкуренти. Якщо в таких умовах види, які характерні для пустель, витісняють інші види, значить це умови, які найкраще підходять видам, які родом з пустелі. А це вже проти цього жодних аргументів знайти важко. Якщо тут ростуть тепер види характерні для пустель, вибачте, це пустельні умови. Просто ми ще до цього не звикли. Це не значить, що у нас будуть бархани, там, або що з Африки до нас там навіє піску. Ні, ми просто втратимо наш ґрунт.
Це був еколог і природоохоронець Олексій Василюк. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.